Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Executivul de la Tiraspol anunță că bugetul regiunii pentru anul trecut a acumulat venituri cu 12% mai mari decât cu un an înainte. Bancherii din regiunea transnistreană sugerează agenților economici să renunțe la tranzacțiile în dolari. Ce ar trebui să facă regiunea pentru a deveni atractivă pentru investitori? Și opinii cu privire la perspectivele reglementării conflictului transnistrean în preajma vizitei în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției italiene a OSCE, Franco Frattini. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de Radu Benea.
Reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, va vizita Chișinăul și Tiraspolul între 26 și 28 martie. Frattini a fost criticat în Moldova pentru că, într-un interviu cu presa finanțată de Kremlin, a calificat ideea retragerii trupelor rusești din Transnistria drept nerealistă. Republica Moldova a cerut mereu, inclusiv printr-o recentă declarație a Parlamentului, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său, promisă de Moscova încă din 1999. Președintele Igor Dodon și-a exprimat speranța într-un interviu pentru Europa Liberă că pe parcursul noului mandat obținut de liderul rus Vladimir Putin în urma alegerilor din 18 martie va fi rezolvată una din problemele de bază cu care se ciocnește Republica Moldova, reunificarea țării și rezolvarea problemei transnistrene. Aflat la Tiraspol, adjunctul ministrului de externe rus, Grigori Karasin, a declarat că Rusia nu-și va retrage trupele din stânga Nistrului, iar cererile repetate ale Chișinăului legate de retragere ar fi numai exerciții în arta diplomației. Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a avertizat că retragerea trupelor ar putea conduce la acțiuni de război. Marți, la Chișinău, Karasin a discutat cu ministrul de externe moldovean, Tudor Ulianovski, care declara că retragerea militarilor ruși ar reprezenta un punct major în soluționarea conflictului transnistrean. În ultimul timp s-au înmulțit declarațiile autorităților de la Chișinău, care cer retragerea grupului operativ de trupe ruse, GOTR, și nu a militarilor din contingentul de menținere a păcii. Premierul Pavel Filip a cerut din nou Moscovei să pună capăt, citez, cazurilor de abuz față de oficialii moldoveni și să coopereze la investigarea spălării de bani murdari din Rusia prin băncile moldovene. Chișinăul nu a precizat niciodată cine anume au fost victimele hărțuirilor rusești, dar de la semnalarea lor, guvernul și parlamentul nu au mai trimis delegații în Rusia. Doamnelor și domnilor, sunt Radu Benea și ascultați o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. Misiunea observatorilor OSCE din estul Ucrainei a fost prelungită cu un an. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a luat această decizie joi la Viena. În acest moment, OSCE are în jur de 1000 de observatori neînarmați care monitorizează de 4 ani armistițiul fragil dintre forțele guvernului ucrainean și separatiștii proruși din estul țării. La Kiev, deputata Nadia Savchenko, fostul pilot militar ucrainean aflată 2 ani în detenție în Rusia, a fost reținută de poliție în incinta Parlamentului după ce deputații au votat în unanimitate ridicarea imunității. Savchenko este acuzată că ar fi pregătit un atac terorist. Franța și Germania au anunțat că în următoarele zile vor decide împreună să impună noi sancțiuni Rusiei, ca reacție la otrăvirea în sudul Angliei a fostului agent dublu rus Sergei Skripal. La încheierea summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, șefa guvernului german Angela Merkel a explicat că premierul britanic Theresa May a prezentat la Bruxelles argumente foarte convingătoare care susțin teza că Rusia este în spatele otrăvirii lui Skripal și a fiicei acestuia. Argumente care cu siguranță vor fi confirmate de experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, aflați acum în Marea Britanie. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost pus sub urmărire miercuri seara, bănuit că și-a finanțat campania electorală din 2007 și cu fonduri ilegale primite din Libia de la fostul dictator Muammar Gaddafi. Ancheta a fost deschisă după ce în mai 2012 pe site-ul Mediapart a fost publicat un document libian care ar dovedi finanțarea campaniei lui Nicolas Sarkozy de către regimul din Libia. Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seară că au existat unele erori privind utilizarea ilegală a datelor de pe Facebook în scop electoral de către firma britanică Cambridge Analytica și a declarat că va depune mărturie în Congres dacă va fi solicitat.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Executivul de la Tiraspol a anunțat că bugetul regiunii pentru anul trecut a acumulat venituri cu 12% mai mari decât cu un an înainte. Ca o mare realizare este prezentat faptul că, în pofida deficitului bugetar, care a rămas unul foarte mare în 2017, totuși s-a reușit achitarea la timp, cu mici excepții, a pensiilor, salariilor și indemnizațiilor. Și asta în condițiile în care administrația a încercat să reducă presiunea fiscală asupra agenților economici, de la 30 la 28%. O altă realizare pe care se pune accent este faptul că, în primul an de aflare la putere, administrația condusă de Vadim Krasnoselski a reușit să acopere cheltuielile urgente fără a pune în funcțiune mașina de tipărit bani, în condițiile în care administrația anterioară a lui Evgeni Șefciuc a tipărit în 2016 peste 900 de milioane de ruble transnistrene. În ceea ce privește deficitul, statistica spune că veniturile bugetului consolidat au fost de 29% din produsul regional brut, în timp ce cheltuielile au depășit 43% din PIB-ul regiunii. În pofida eforturilor, bugetul rămâne unul de consum și nu de dezvoltare și exprimă regretul șeful executivului transnistrean Alexandru Martinov, subliniind că pe viitor o astfel de stare de lucruri va fi de netolerat. Cea mai mare parte de cheltuieli bugetare a fost destinată, ca și în anii precedenți, domeniului social, 68% sau 2/3 din totalul cheltuielilor, iar din aceste sume 60% au mers pentru plata salariilor angajaților din domeniul bugetar. Bugetul pentru acest an are rezervate sume pentru serviciile unor auditori din Federația Rusă care să facă o expertizare a veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul 2017. Săptămâna trecută la Tiraspol a avut loc și un forum al businessului mic, în cadrul căruia s-a discutat inclusiv despre programul executivului transnistrean de îmbunătățire a mediului de afaceri din regiune. Unul dintre aspectele problematice ține de faptul că mecanismul achizițiilor publice în regiune este de așa natură încât la acestea nu pot participa decât companiile foarte mari, care își permit să aștepte mai mult timp ca instituțiile publice, care în condițiile unui buget deficitar sunt mereu în criză, să le vireze banii. De exemplu, președintele băncii Exim Bank din regiune, Victor Dobrov, a spus că mai mulți clienți ai băncii au dat faliment și și-au pierdut proprietățile angajate din cauza faptului că instituțiile publice nu le-au virat plățile la timp pentru produsele sau serviciile contractate. Se creează impresia că astăzi, în concursurile pentru achiziții publice, își pot permite să participe doar oamenii foarte bogați, pentru care pierderea a câteva milioane de ruble nu este o problemă foarte mare. Dacă nu va fi reglementată și responsabilitatea contractantului, atunci businessul mic și mijlociu nu își va putea permite să participe la achizițiile publice, a spus Victor Dobrov. Șeful Exim Bank a avut în cadrul forumului și un raport unde a pledat pentru ca regiunea transnistreană să facă tot mai multe plăți în alte valute decât dolarul, ceea ce, în opinia sa, ar fi o soluție pentru depășirea a ceea ce el a numit blocada bancară a Transnistriei. În prezent, spune Victor Dobrov, operațiunile economice externe în dolari sunt foarte greu de făcut. Băncile din alte state se tem că dacă vor colabora cu băncile transnistrene, acestora le va fi închis accesul la sistemul financiar al Statelor Unite. În calitate de exemplu, bancherul a vorbit despre banca letone ABLV, care după ce a fost acuzată de Statele Unite de colaborare cu organizații care finanțează terorismul, s-a mai putut menține mai puțin de o lună, după care a fost lichidată. Nici o organizație financiară nu vrea să repete soarta acestei bănci, spune bancherul de la Tiraspol, sublinind că situația se complică și prin faptul că pe listele negre acum au intrat și băncile rusești, prin intermediul cărora tradițional lucrează instituțiile creditare din regiunea transnistreană. Toate traseele noi pentru transferuri, adică lanțurile de bănci prin intermediul cărora se poate face operațiunea, sunt rapid și eficient identificate, spune Victor Dobrov. Banca transnistreană poate lucra o lună, două pentru a găsi un nou traseu, după care acesta funcționează o lună, apoi banca corespondentă din străinătate primește un avertisment scris sau verbal și colaborarea se încheie, spune șeful Exim Bank Tiraspol. Ca soluție, bancherul propune folosirea altor valute, euro, yuan sau yen, și asta pentru că dacă în lanțul băncilor prin care se face transferul nu sunt bănci americane, probleme nu ar trebui să apară, pentru că acestea nu intră în jurisdicția americană. Victor Dobrov a dat exemplul unui transfer din regiunea transnistreană în China, care, potrivit lui, se poate face în 2 ore. Adjunctul Băncii Centrale de la Tiraspol, Alexei Melnik, a susținut demersul. Cota parte a tranzacțiilor în dolari scade în regiunea transnistreană, a subliniat el. Dacă acum 5-7 ani aceasta era de 80%, acum acest indicator este de 52-53%. Tot în context economic, corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că săptămâna trecută a fost adoptat în prima lectură un proiect de lege pentru susținerea activității investiționale, ca parte a efortului de a aduce o creștere spectaculoasă în economie. Șeful Departamentului pentru Dezvoltarea Economică a regiunii, Serghei Obolonnikov, a declarat că există deja investitori strategici, iar 2-3 dintre aceștia deja așteaptă semnarea unui acord cu executivul de la Tiraspol în baza acestei viitoare legi. Documentul prevede facilități și preferințe pentru investitori, scutiri fiscale, granturi și garanții de stat, precum și subsidii investiționale. La elaborarea documentului, autoritățile de la Tiraspol au preluat experiența Kazahstanului. Administrația transnistreană nu spune însă cine sunt investitorii care așteaptă să investească în baza noii legi și nici ce domenii prioritare vor fi susținute. La începutul acestui an, regiunea a legalizat activitățile de blockchain și obținerea de criptovalute și a promis facilități pentru investitorii interesați, în principal din Federația Rusă. Noul proiect de lege a generat multe semne de întrebare în rândul reprezentanților comunității de afaceri din regiunea transnistreană. De exemplu, cine și în baza căror criterii va determina nivelul scutirilor fiscale? De ce nu există un sistem unic, clar și transparent de reglementare a garanțiilor și de asigurare a riscurilor și altele? Mai transmite corespondentul nostru la Tiraspol. Corespondenții noștri au ieșit pe străzele din mai multe localități transnistrene și au întrebat trecătorii ce ar trebui de făcut pentru ca regiunea să devină atractivă pentru investitori.
Запускать заводы, фабрики, чтобы работали заводы, фабрики и всё, чтобы продукция могла конкурировать с другими европейскими брендами, а не закупать украинскую дешёвую продукцию.
В принципе, можно что-то на Динстре организовать, наверное, какие-то более интересные мероприятия для иностранцев, наверное, для приезжих.
С точки зрения истории, ну, в принципе, вот Бендерская крепость.
Ну, у нас же при Днестровье нет как такового, я имею в виду, в международном плане. Мы же считаемся Молдовой. Гарантии должны быть, конечно, это однозначно, потому что раз нас де юра нет, только де факто.
Создать рабочие места для граждан, честные граждане, которые готовы работать качественно, отдаваться, так сказать, своему делу на все 100%. Жители, граждане нашего Приднестровья – самый надежный инвестиционный вклад.
Оборот – это валюты здесь у нас, чтобы не вывозилось никуда, а валюта крутилась здесь у нас в Приднестровье. А люди берут валюту и уезжают то в Кучерганы, то в Одессу на 7-ю и вывозят нашу валюту.
Любой член семьи согласится работать 8-12 часов, только чтобы была стабильная работа, чтобы он был уверен в завтрашнем дне, чтобы он мог завтра быть уверен, что он через месяц купит и жене пальто, ребенку обувь и тому подобное.
Потому что здесь невыгодно, вот даже вот смотрите, молодежи даже работать негде. Построили бы какой-то завод или что, чтобы молодежь пошла работать. Вот именно что некому, все сейчас все в карман себе кладут. Даже наше правительство, все так выбирали, все так надеялись, что будет работа. Наоборот, всех сокращают. Вот я вот молодая мама, хочу пойти на работу, негде работать. Все просят опыт работы, а где он будет, если не берут молодых?
Наверное, сначала, чтобы его признали, отсюда молодежь не уезжала. Заинтересовать как-то народ, потому что никого здесь не остается, все уезжают, очень обидно, одни старики. А ради стариков, наверное, никто стараться не хочет, к огромному сожалению.
Сейчас трудно заработать в Приднестровье на квартиры. Очень маленькое пособие даже на детей. И зарплаты маленькие, и цены растут, доллар растет, а никакого вообще продвижения в нашем Приднестровье, и все.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, vizitează Chișinăul și Tiraspolul între 26 și 28 martie. Frattini a fost criticat în Republica Moldova pentru că, într-un interviu cu presa finanțată de Kremlin, a calificat ideea retragerii trupelor rusești din Transnistria drept nerealistă. Printre critici a fost și președintele Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, care, într-o scrisoare deschisă adresată lui Franco Frattini pe Facebook, se întreabă dacă acesta lucrează pentru OSCE sau pentru Rusia. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu Victor Chirilă.
Ați scris pe Facebook după ce Franco Frattini a oferit un interviu la Russia Today, un interviu extrem de criticat, trebuie să spunem. Ați scris: Frattini reprezintă OSCE sau Rusia? V-ați întrebat, de fapt, de ce?
Cred că mirarea nu este doar a mea, dar și a multor mulți experți, chiar și oficiali, au remarcat că domnul Frattini vorbește prin prisma mai degrabă a Rusiei decât prin prisma OSCE, pe care dânsul o reprezintă acum în formatul de negocieri 5+2. Dânsul, de exemplu, a spus că retragerea trupelor ruse nu îi se pare realistă în prezent. Ori aceasta nu reprezintă poziția oficială a OSCE, aceasta nu reprezintă nici poziția oficială a Italiei, care în prezent deține funcția de președinte a acestei organizații. Deci această declarație a trezit nedumerire, chiar dacă trebuie să menționăm că în ultimii 15 ani OSCE-ul vorbește mai puțin despre retragerea forțelor ruse, trupelor ruse și amuniților ruse din regiunea Transnistreană, și acest lucru este regretabil.
Domnule Chirilă, dumneavoastră vi se pare realistă retragerea trupelor în acest moment?
Eu cred că deocamdată nimic nu s-a schimbat în poziția oficială a OSCE și a Uniunii Europene și a tuturor partenerilor din Occident la acest subiect. Ori această poziție este de fapt decizia OSCE luată la summitul său de la Istanbul din 1999, care spune că aceste trupe trebuie să se retragă cât mai rapid, complet și necondiționat, fără nicio precondiție politică. Și cred că în interesul Republicii Moldova este ca noi să perseverăm pe această cale, să determinăm partenerii noștri occidentali să ne ajute să realizăm acest mare obiectiv.
Există totuși și opinii de oameni care zic că ceea ce a spus de fapt Frattini în acest caz concret, la celelalte declarații o să ne mai referim, ar fi de fapt adevărat și că pur și simplu a fost mai sincer decât alți diplomați.
Domnul Frattini nu se reprezintă pe sine însuși la aceste negocieri. El reprezintă o instituție colectivă care se numește OSCE, din care fac parte 57 de state, care au luat o decizie comună, unanimă. Și indiferent de context, această organizație trebuie să insiste, conform propriei decizii, să determine, nu doar să faciliteze, dar și să determine Federația Rusă să-și respecte angajamentele luate.
În citirea dumneavoastră, de ce domnul Frattini a făcut această declarație?
Eu cred că domnul Frattini a vorbit fiind influențat și de anumite discuții pe care dânsul le are sau le-a avut cu prietenii de la Moscova.
Dat fiind faptul că criticile la adresa domnului Frattini au fost formulate inclusiv de liderul PD, Vlad Plahotniuc, în punctul ce ține de retragerea trupelor pe care Frattini a zis că e realistă, vă face mai încrezător, mai liniștit referitor la felul cum se pot mișca lucrurile după această vizită, în sensul că puterea de la Chișinău și societatea civilă e cel puțin în acest punct pe aceeași undă?
În prezent, Republica Moldova trebuie să insiste mai mult ca niciodată pe retragerea necondiționată și completă a forțelor, a trupelor ruse și muniților ruse care au mai rămas acolo din regiunea transnistreană. Fără această retragere, niciun proiect, niciun program amplu de consolidare a încrederii nu va avea succes, indiferent câți bani noi am investit în această regiune. Deci mesajul de prim rang al societății și al statului în Republica Moldova trebuie să fie retragerea necondiționată și cât mai curând posibil acestor forțe. Și, de asemenea, transformarea misiunii de pacificare într-o misiune civilă de monitorizare a situației din zona de securitate dintre noi și regiunea Transnistreană.
Aveți sentimentul că anume așa vor decurge discuțiile? Știți de ce vă întreb? Pentru că aș vrea să știu ce așteptări aveți dumneavoastră de la aceste discuții.
Cu siguranță că domnul Fratine va discuta în special despre acele 5 protocoale semnate anul trecut. Va insista și asupra a trei subiecte iarăși importante pentru regiunea transnistreană, în special recunoașterea celor plăcute de matriculare, astfel încât să le permitem transportul privat din regiunea transnistreană să circule în afara țării. De asemenea, va insista probabil un subiect despre care nu se discute la noi în societate, despre garanții, un subiect care îl promovează foarte activ Federația Rusă, și privind implementarea angajamentelor luate de Republica Moldova și regiunea transnistreană. Este un subiect foarte delicat și aici cred că autoritățile ar trebui să fie foarte atente ce discute și ce acceptă, pentru că s-ar putea pomeni că în situația când acele garanții vor lega mâinile la spate în situații de criză și nu vor mai putea face nimic. Deci nu sunt optimist deloc, aș spune, în sensul, dacă vorbim despre eventuale discuții asupra statutului, pentru că nici situația nu este deloc propice pentru așa ceva, se va insista pe implementarea celor protocole. Dar, repet, autoritățile ar trebui să fie mult mai principiale atunci când vine vorba despre apărarea intereselor cetățenilor noștri în regiunea transnistreană, despre promovarea prin aceste protocoale și a unor schimbări calitative în regiune, astfel încât, într-adevăr, să fie o încredere, nu o încredere bazată doar pe asistența Uniunii Europene și altor parteneri occidentali, dar și pe crearea unei comuniuni de idei, de valori, de principii între noi, astfel încât să ajungem să creiem și un viitor comun pe aceste principii. Ori dacă doar acceptăm, le oferim niște beneficii și nu obținem nimic în schimb, doar o revizuire a situației, cum ar fi cu cea a fermierilor și a școlilor, în situații de criză create tot de regiunea transnistreană, după care această regiune, inclusiv cu sprijinul Federației Ruse, ne le vând ca pe niște progrese majore în negocieri. Deci nimic nu se schimbă. Deci niște situații de criză, creează anumite situații de criză, după care noi, în cadrul negocierilor și consolidării încrederii, le acceptăm ca pe niște progrese.
Președintele Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Cum se văd perspectivele reglementării transnistrene din zona cercurilor de experți din Occident? Are sau nu președinția italiană a OSCE șanse să obțină rezultate spectaculoase care să le depășească pe cele ale predecesorilor din fruntea acestei organizații? Au fost întrebări pe care le-am adresat lui Thomas de Walcher, cercetător la Carnegie Europe, specializat în Europa de Est, Caucaz și în problematica conflictelor înghețate. În prezent, Thomas de Wall este în proces de elaborare a unei cercetări cu privire la angajamentele cu statele de facto sau teritoriile separatiste, cazurile Transnistriei, Abhaziei și a Ciprului de Nord. În ceea ce privește conflictele din spațiul postsovietic, s-a vorbit foarte mult despre faptul că acestea au fost gândite de Rusia pentru a menține controlul asupra spațiului postsovietic. Există interesul Rusiei în menținerea în folosirea acestor conflicte?
Ну, опять очень по-разному. Я бы сказал, что в Карабахском конфликте было несколько.
Din nou sunt diferite situații. În situația conflictului din Nagorno-Karabah au fost câteva cazuri când Rusia chiar a vrut să-l soluționeze. Acum 10 ani, președintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, și ministrul de externe Sergei Lavrov s-au ocupat foarte serios de acest conflict, dar cei de pe loc s-au opus. Evident că s-a încercat ca această reglementare să fie în avantajul Rusiei, dar putem vorbi totuși despre o încercare destul de serioasă de a rezolva conflictul. În Abhazia și Osetia de Sud, eu văd că Rusia dorește o conservare a status quo. În ce privește Transnistria, Rusia are propriile linii roșii. Aceasta vrea să-și mențină influența în Moldova, vrea să fie sigură că Moldova nu va adera la NATO, dar vedem că Moscova nu a avut nimic împotrivă ca Transnistria să intre în regim de comerț liber cu Uniunea Europeană. Rusia nu se opune unei relații destul de strânse între Tiraspol și Bruxelles pe anumite subiecte și nici unei de facto integrări cu Republica Moldova pe anumite chestiuni. Moscova nu protestează împotriva acestor lucruri. Deci asistăm la încă un fel de abordare din partea Moscovei și încă un rând de interese. Aici interesul rus este mai degrabă pentru soarta întregii Moldove, nu numai pentru cea a Transnistriei.
Moldovei celem, cem o sugbie Pridnistrovie.
Cum vă puteți explica faptul că Rusia nu s-a opus prea mult contactelor pe care le are Transnistria cu Uniunea Europeană și chiar unor cederi economice pe care regiunea le face?
Nu, stiți, ia domnul știu, pricini v-am sem bolii zvestni.
Cred că știți cauzele mai bine ca mine. Este vorba despre interese economice. Rusia are cheltuieli enorme în Donbass, în Crimea. Rusia nu este în stare să țină toată industria transnistriană. Iată de ce ea vede ca un mare plus faptul că Transnistria are regim de comerț liber cu Europa. Asta în primul rând. În al doilea rând, geografie. Faptul că nu există frontieră directă cu Rusia și că Ucraina are o poziție solidară cu Moldova. Iar al treilea moment este că s-ar putea ca Rusia să vadă în perspectivă în fruntea politicii moldovenești pe Igor Dodon și atunci de ce să se concentreze pe mica Transnistrie când poate pune accent pe toată Moldova?
Fiecare nouă președinție a OSCE spune că problema transnistreană nu este chiar atât de complicată și poate fi ușor soluționată, poate deveni o istorie de succes în relațiile dintre Occident și Rusia. Credeți că președinția italiană a OSCE are mai multe șanse decât predecesorii? Domnul Fratine spunea, de exemplu, că este bun prieten cu Lavrov și că acest lucru îl va ajuta în reglementarea transnistreană. Vedeți posibilitatea unui progres imediat în acest domeniu?
Nu, cred că nu putem vorbi despre un progres imediat în acest domeniu, ci doar despre o soluționare treptată și pe etape a conflictului, o transformare a conflictului. Desigur că sunt și evoluții pozitive. Vedem înțelegeri la care s-a ajuns în ultima jumătate de an, care constituie elemente ale unui de facto stat comun, cele legate de apostilare. Sperăm că se va ajunge la un numitor comun și în privința plăcuțelor de înmatricularea mașinilor. Și sunt și unele elemente care fac ca Moldova și Transnistria deja acum să facă parte dintr-un spațiu vamal unic. Am observat că la Tiraspol există un sistem poștal unic. Am trimis pe post de experiment o carte poștală fiicii mele, la Londra, din oficiul poștal de la Tiraspol. Vom vedea dacă și ajunge. Deci există aceste elemente ale statului comun. Dar ca și în toate celelalte conflicte de acest fel, cele mai acute, cele mai grele chestiuni, sunt cele legate de securitate și identitate. Și eu cred că aici, până acum, malul drept și malul stâng au viziuni diferite asupra realității, asupra istoriei, inclusiv a istoriei conflictului. Și lucrul asupra acestor aspecte abia începe și este nevoie de o generație întreagă pentru ca aceste viziuni să se apropie. Și mai este și chestiunea securității. Aici există interesul direct al Rusiei. Rusia privește cu multă toleranță integrarea economică a malurilor, însă chestiunea securității și a bazei militare este desigur mult mai complicată.
Mai mulți reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova au vorbit despre riscurile care există în procesul de reglementare, despre așa numitele linii roșii. Cum se poate face în așa fel încât în procesul de reglementare Republica Moldova să nu piardă, așa cum ați spus și dumneavoastră, controlul asupra propriului teritoriu, a suveranității, să evite riscul ca nu doar Transnistria, dar și tot teritoriul Republicii Moldova să devină protectorat rusesc?
Nu, eu думаю, що именно, наверное, по этим причинам не надо спешить или надо.
Eu cred că anume din aceste cauze nu trebuie să ne grăbim, sau cum se spune, trebuie să ne grăbim încet. Eu cred că acest conflict nu se va soluționa până când aici nu va fi construit un stat mai solid. Dar acest proces, cel de construire a națiunii, este de durată, iar Republica Moldova este un stat tânăr. Procesul de construire a națiunii durează de doar 25 de ani și cred că aceasta trebuie să fie cel mai probabil sarcina conducerii Moldovei, a clasei politice, a societății civile, să construiască o națiune puternică, un stat puternic. Și asta, cel mai probabil, pe modelul Belgiei sau a Elveției, care sunt state puternice unde trăiesc multe naționalități care au drepturile lor naționale. Și atâta timp cât o astfel de construcție nu există, e mai bine să nu existe grabă în reunificarea celor două maluri ale Nistrului.
În ultimul timp asistăm la evoluții interesante în relațiile dintre Tiraspol și partenerii internaționali. Se știe că regiunea transnistreană de ani de zile încearcă să-și afirme independența pe care nimeni nu a recunoscut-o până în prezent. În ultimul timp au loc tot mai multe contacte dintre administrația de la Tiraspol și reprezentanții ai Uniunii Europene. Au fost călătorii la Londra, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Tiraspolul interpretează aceste lucruri ca pași către recunoaștere.
Eu pozitiv mă atașez
Nu este așa. Eu am o atitudine pozitivă față de faptul că există aceste contacte între structuri internaționale și Transnistria. UE are în relația cu Abhazia politica de nerecunoaștere și interacțiune. Eu cred că aceasta este abordarea corectă, că se poate și trebuie să se interacționeze cu acest teritoriu fără a-i recunoaște independența. Și cred că aici Republica Moldova nu are de ce să se teamă. Nu va exista așa ceva ca într-o bună dimineață Europa să se trezească și să decidă să recunoască independența Transnistriei. Nu va fi așa ceva. Și eu cred că Transnistria înțelege foarte bine acest lucru. Altceva este că e doar un lucru pozitiv faptul că o societate destul de izolată are contacte cu lumea exterioară. În special, generația tânără poate să înțeleagă astfel ce înseamnă Europa, că nu este vorba despre realități atât de terifiante cum le descrie presa rusă. Sunt doar aspecte pozitive. Și din discuțiile pe care le-am avut la Tiraspol, înțeleg că puterea actuală este mult mai dispusă să aibă contacte cu lumea exterioară, este mult mai pragmatic orientată decât puterea anterioară. Și cred că asta este un plus pentru toată lumea, și pentru Transnistria, și pentru Moldova, și pentru lumea exterioară.
Thomas Deol, cercetător la Carnegie Europe, specialist în Europa de Est, Caucaz și problematica conflictelor înghețate. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.